vanoggend hier as kinders van God en medegelowiges saam in die erediens te wees. En mag u en u gesin ook 'n lieflike rusdag in die Here se teenwoordigheid ervaar. So kom ons staan, soos u gedoen het, en ons sing Psalm 100, al vier die verse. Ons word stil in die teenwoordigheid van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskaap het en getrou bly tot in alle ewigheid. Kom ons bid om die seën van die Here. Ons hemelse Vader, ons bid dat u genade, barmhartigheid en vrede en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees by ons sal wees. Amen. Geliefdes, as antwoord op die seën van die Here, kom ons loof die Here deur saam Psalm 33 te sing en ons sing verse 1, 8 en 11. Sing vrolik, hef die stem na bowe, regverdiges verhef die Heer. Dit pas opregtes God te loof en uit te jubel tot sy eer. Ons sing Psalm 33 verse 1, 8 en 11. En daarna kan die bly staan vir die belydenis van ons geloof.
Oh,
gelowiges wat vanoggend hier in die Here se teenwoordigheid is, bely ons nou saam ons geloof, en elkeen van u bely dit saam in die hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van ons sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, ons lees vanoggend die wet van die Here, soos dit opgeteken staan in Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag voor hulle nie neerbuig en hulle dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdelinge wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat aan jou naaste is nie. Ons lees tot sover. Geliefdes, onder die wet staan ons skuldig voor die Here, maar deur die dood en opstanding van ons Here Jesus Christus staan ons geregverdig voor God. En in Romeine 5 lees ons, omdat ons dan nou uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons nou staan. En ons roem in die hoop tot die heerlikheid van God. As nuwe mense staan ons op, verheugd in God deur Christus, dat hy ons sondes nie toereken nie, maar in ons die lus en die liefde wek om volgens sy wil uit dankbaarheid in alle goeie werke te lewe, en ons bely dit in Sondag 33 van die Heidelbergse Katekismus. So geliefdes, in antwoord op die wet van die Here, bely ons ons sondes voor God en ons dank ook God omdat ons vrygespreek is. En ons doen dit deur saam Psalm 19 te sing. En ons sing verse 4, 6 en 7. Die Here se heilige wet is rein en onbesmet en sal die hart bekeer, sy woorde sal gewis aan wie eenvoudig is. Die ware wysheid leer sy regte heerskappy, die sal ons hart verbly en onreg nooit gedoe, en wat sy wet berig, is suiwer soos die lig wat afstraal op die oë. Geliefdes, Psalm 19 verse 4, 6 en 7 en ons sing dit staande. Almagtige God en ons hemelse Vader, ons loof en prys U groot en U heilige naam. Dankie dat U vir ons so wonderlike en aanbiddelike God is, dat ons, maak nie saak waar ons is nie, dat ons U altyd kan aanroep en U naam kan loof en prys. Dankie ook vir die besonderse voorreg wat ons as gelowiges kan hê, om vanoggend saam te kom en U naam te loof en prys en ook U woord te hoor. Ons vra Here dat U ons hande sal, dat U ons hande sal seën hierdie die dag en dat U ook die Heilige Gees sal stuur om ons harte vir U woord voorberei. Ons vra dat U vandag aan die woord sal kom en dat die woord ook in ons leven sal posvat, en dat ons in die wereld sal uitgaan en een verskil gaan maak in die koninkryk. Here, dankie dat u ons sondes nie toereken en ons vra, dat u ons sondes sal vergewe. Ons bid nie omdat ons dit verdien nie, maar ons vra dat die naam van ons verlosser en saligmaker, ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons lees vanoggend die woord van die Here, soos staan in die evangelie van Lukas, hoofstuk 14. En ons lees van verse 1 tot 14. Hou ook in gedagte dat ons fokusverse verse 11, 13 en 14 is. En toe hy in die huis van een van die owerstes van die fariseers gegaan het om brood te eet op die sabbat, het hulle hom in die oog gehou. En daar was voor hom een man wat water gehad het. En Jezus het gespreek en aan die wetgeleerdes en fariseers gesê, is dit geoorloof om op die sabbat te genees? Maar hulle het stil geblei. Toe neem hy hom, en maak hom gezond en laat hom gaan. En hy antwoord en sê vir hulle, wie van julle se esel of os sal in 'n put val, waar het nie dadelijk op die sabbat sal uittrek nie? En hulle kon hom nie daarop antwoord nie. En toe hy merk hoe hulle die voorste plekke uitkies, vertel hy aan die genooides 'n gelykenis en sê vir hulle, wanneer jy deur iemand na 'n bruilof uitgenooi is, moet nie die voorste plekke inneem nie, in geval daar nie miskien een wat waardiger is as jy deur hom uitgenooi is nie. En hy wat jou en hom genooi het, kom en vir jou sê, maak plek vir hierdie man, en dan sal jy met skaamte die agterste plek begin inneem. Maar wanneer jy genooi is, gaan en neem die agterste plek in, sodat wanneer hy kom wat jou genooi het, hy vir jou kan sê, vriend, gaan hoor op. Dan sal jy eer hê voor die wat saam met jou aan tafel is. Want elkeen wat homself verhoog sal verneder word, en wat homself verneder sal verhoog word. En hy sê ook vir die man wat hom genooi het, wanneer jy 'n môre of middag ete gee, moenie jou vriende nooi of jou broers of bloedverwante, of ryk bure nie, sodat hulle jou miskien ook eendag weer uitnooi en jou vergelding ontvang nie. Maar wanneer jy 'n feesmaal gee, nooi armes, verminktes, krepeles, blindes, en jy sal gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te vergeld nie, want dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges. Ons lees net weer saam ons teksverse, vers 11, 13 en 14. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en wat homself verneder sal verhoog word. En hy sê ook vir die man wat hom genooi het, wanneer jy 'n môre of middag ete gee, moenie jou vriende nooi of jou broers of bloedverwante of ryk bure nie. Maar wanneer jy 'n feesmaal gee, nooi armes, verminktes, krepeles, blindes, en jy sal gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te vergeld nie, want dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, ons lees hier in Lukas 14 'n baie interessante gedeelte in die woord van die Here. Ons lees in verse 1 tot 6, waar Jesus 'n man wat aan water gelei het genees, en in die proses die fariseers vermaan. Ons lees in verse 7 tot 11, 'n gelykenis oor 'n bruilof, wat gaan oor die genooide en ongenooide gaste. Verder lees ons in vers 12 tot 14, waar Jesus Christus die gasheer wat hom genooi het vermaan. Die vraag is nou, wat het hierdie drie gedeeltes met mekaar te doen? Wat is die fokus van ons skriflesing vanoggend. En ons sit hier met 'n groot probleem, dat die fariseërs hulle self as regverdig beskou, en so ken hulle vir hulle self plekke toe in God se koninkryk. Maar het die fariseërs reg om dit te doen? Nee. Net God kan oordeel oor wie voor hom regverdig is, en net Christus alleen besluit wie plek kry in sy koninkryk. Dit is die bedoeling van ons skriflesing. Daarom is vanoggend se tema Christus se vermaning oor die plekke in sy koninkryk. Kom ons gaan kyk nou eers na Christus se vermaning aan die wat plekke in sy koninkryk vir hulle self vat. Hier in verse 1 tot 6 is Jesus Christus self op die Sabbat na ete toe genooi. Nou in daardie tyd in Judea was het algemeen dat prominente figure en leiers en self ook skrifgeleerdes en fariseërs, predikers en wyses saamnooi om saam op die Sabbatdag te eet en ook oor die wette gesels en te praat. Nou die gebeure hier in vers 1 tot 6 kan op die oog af vir ons lyk soos baie toevallig en ook baie normaal. Maar Christus was uitgenooi om 'n rede. Die fariseërs het hom uitgenooi om hom uit te vang en hom aan te kla. Hulle wou hê dat Christus hulle sabbatwette oortree sodat hulle hom aan kan kla. Nou die siek man voor Christus wat aan water gelei het, was nie per toeval daar nie, al lyk dit dalk of hy per toeval daar was. Hy was heel moontlik daar geplant en die fariseërs het Jesus dopgehou om te sien wat hy gaan doen. Nou Christus weet egter presies wat die fariseërs dink en wat hulle beplan. En daarom vra hy vir hulle of dit geoorloof is om op die Sabbat te genees. En hulle kon hom nie antwoord nie. Want as hulle hom sou antwoord, was daar die moontlikheid dat hulle hulle self en hulle wette sou weerspreek. So Christus het toe die man genees, maar dit is 'n wonderwerk en dit is soveel meer as net genesing. Hierdie man sou nie op die Sabbat genees kon word nie, behalwe as sy lewe daarvan afgehang het. Dit was natuurlik een van die addisionele reëls wat die fariseërs op die Sabbat ingestel het. Die fariseërs het die geneigtheid gehad om die wet te verdraai en hulle eie reëls dan by te voeg. Christus het egter hierdie siek man losgemaak en verlos van daardie sabbatwet wat deur die fariseërs verdraai is en hom genees. Dit is 'n wonderwerk. Maar Christus wil hê dat die fariseërs tot inkeer moet kom. Want hulle het die verkeerde idee van die wet en ook regverdigheid, want hulle sien, hulle het self as regverdig verklaar en hulle het self besluit wie regverdig is. Die fariseërs het hierdie siek man genesing verweier omdat hulle besluit het dat dit teen die wet was om hom te genees. Maar kyk net hoe meesterlik vermaan Christus hierdie fariseërs. Dit is mos nou logies, wat die fariseërs 'n esel of 'n os, wat aan hulle behoort het, uit 'n put sal red op die Sabbat. Het is belangrik om te noem, dat die meeste ander vertalings, die woord seun bevat in die plek van esel. Maar die punt is egter, dat die Sabbat jou nie verbied om goed te doen, of om iemand uit nood uit te help of by te staan nie. Die fariseërs was stom geslaan. En so wil Christus die fariseërs tot inkeer bring en laat besef dat hulle op die verkeerde weg is. Maar ongelukkig sien ons dat hierdie fariseërs nie tot inkeer gekom het nie. Want in vers 7 sien ons nou weer hoe die verhaal voortvloei, voortgaan. Nou na Christus se wonderwerk en sy vermaning beweeg die geselskap nou na die tafel toe. En hier sien Christus dat die fariseërs die ereplekke vir hulle self kies. Hulle was nog steeds van oortuiging dat hulle regverdig is en dat hulle belangrik is. Hulle hele lewe draai om hulle self en hulle eie wette. Hulle is in hulle self regverdig, omdat hulle die uitverkore kinders van Israel is. Hulle het deel aan Godse koninkryk. Dit is dan ook hoekom Christus die gelykenis van vers 8 tot 11 vertel. Want dit wil voorkom, of die fariseers vir hulle self 'n plek in Godse koninkryk vat. Die gelykenis wat Christus hier vertel, is nie bloot 'n morele of ethiese les, wat mense op die samelewing en by trouwens kan toepas nie. Nee, hierdie gelykenis is 'n vermaning oor die plekke in sy koninkryk. Nou Christus gebruik juist die voorbeeld van 'n bruilof in die verhaal, want self die fariseers en almal wat na Jesus geluister het, sou verstaan het, dat jy nie jouself na 'n bruilof te nooi nie, en jy word deur die gasheer by jou plek geplaas. Kom ons dink net gou vir 'n oomblik hieroor. As jy na 'n troue toe uitgenooi word, kan jy mos nie nou gaan in op die bruid en die bruidegom se tafel en op hulle plekke gaan sit nie? Dit is mos belaglik. En as mens op die verkeerde plek gaan sit en die gasheer vra jou om te skuif, dan is dit 'n groot vernedering. Maar dit is wonderlik as die gasheer jou vra om van die laagste plek af na die ereplek toe te skuif. Dit maak die plekke in Godse koninkryk vir ons duideliker. Nou die boodskap van hierdie gelykenis word konkreet neergelê in vers 11. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word. En wat homself verneder, sal verhoog word. Hierdie gelykenis is nie sommer net 'n mooi les oor nederigheid nie. Want Boeddha het ook homself as nederig beskou. Dit is ook nie net 'n mooi wysheid spreek nie. Dit is vir die fariseers en ook vir ons 'n vermaning oor die plekke in God se koninkryk. Ons moet weet en ons moet goed besef dat ons nie vir onsself plek in God se koninkryk kan gee nie. Ons het net deur die genade van ons Here Jesus Christus plek in die koninkryk van God. Elkeen wat homself verneder sal verhoog word. Hoekom is dit so? Hoekom sê Christus dit hier aan die einde van sy gelykenis? Want ons moet verstaan wat Christus vir ons gedoen het om vir ons plek in sy koninkryk te gee. Ons lees in Filippense 2 vers 5 tot 8. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan mense gelyk geword. En in gedaante gevind as mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Hoe wonderlik is ons verlosser nie? Hy het homself verneder en was gehoorsaam aan die Vader tot die dood toe vir ons. Daarom het ons net 'n plek in God se koninkryk as ons onsself voor God verootmoedig. Ons moet bely dat ons self tot niks goed in staat is nie. Dat ons skuldig voor God staan en dat ons nooit aan die eise van die wet sou voldoen nie. Ons is uit genade alleen gered. In die geloof het ons deel aan die genade wat Jesus Christus vir ons aan die kruis verwerf het, want Christus het ons weer in die regte verhouding met God geplaas. Ons is deur Christus voor God geregverdig. Ons kan nie onsself regverdig nie. Ons kan nie met ons werke onsself regverdig nie, ons is deur die geloof geregverdig. En ons lees in Romeine 3 vers 27 en 28. Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van geloof. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. So is dit duidelik dat die fariseërs moet verstaan dat hulle nie deur die wet geregverdig kan word nie, maar net deur die geloof. Ons sien duidelik hoe Christus die Fariseërs die weg na die koninkryk wys. Nou ons as gelowiges moet ook op hierdie vermaning let. Want soms word ons in die versoeking gelei dat ons ons plek in die koninkryk van God verdien. Dit maak ons dan niks beter as Fariseërs nie. Ons moet ook nie die idee kry dat ons nou onsself as prins moet verneder op die oog op beloning nie. Want dan is ons eintlik besig om onsself te verhoog. Ons moet nederige diensknegte van die Here wees wat niks terugverwag nie omdat Christus self nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Christus het nie gekom hierdie fariseërs te veroordeel nie, maar ons lees duidelik dat Christus die fariseërs vermaan. Geliefdes, ons word ook vermaan en ons moet weet dat ons nie vir onsself 'n plek in God se goeie koninkryk kan gee nie. God gee vir ons uit genade 'n plek in sy koninkryk. Dit is vir ons duidelik dat God die finale sê het oor wie 'n plek kry in sy koninkryk en daarom kan ons nie besluit wie plek in God se koninkryk moet kry nie. Ons moet nederige diensknegte wees wat ons plek in God se koninkryk ken. Ons moet nie arrogant met mekaar optree nie, maar mekaar bystaan en vir mekaar lief wees en vir mekaar luister. Om 'n nederige diensknegt te wees, beteken nie dat ons onsself moet onttrek en nie ons gawes gebruik nie. Inteendeel, ons moet juis ons gawes gebruik op 'n nederige manier tot eer en verheerliking van God. Nou, Christus se boodskap stop egter nie hier nie. En daarom moet ons nou gaan kyk na Christus se vermaning aan wie die plekke in sy koninkryk aanwys. Nou die laaste deel van die perikoop is nou nie meer 'n gelykenis nie, maar 'n direkte vermaning aan die man wat Jesus na die Sabbatmaal toe uitgenooi het. Dit is vir ons duidelik soos dag, dat hierdie gasheer die verkeerde intensies gehad het met hierdie maal. Hy het Jesus na die maal toe genooi, nie om met hom 'n maaltyd te deel op die Here se rusdag nie, maar om vir hom 'n lokval te stel. Verder het die gasheer ook nie die man wat aan water gelei het genooi omdat hy omgee vir die man nie. Hy het nie omgegee vir die man se toestand nie. Die man was net daar as deel van sy plan. Die gasheer moes eintlik daardie siek man ook genooi het. Die gasheer het net prominente mense, vriende, ryk bure en familie genooi. Maar Jesus vermaan hom om nie hierdie mense te nooi nie, want hulle kan hom daarvoor vergoed en hulle kan hom terugbetaal. Jesus sê nou dat hy arm is, verminkt is, krepel is en blind is moet nooi, want hierdie mense kan hom nie terugbetaal nie. Nou wat presies bedoel Christus met hierdie vermaning? Die vermaning sluit aan by vers 11, want elkeen wat homself verhoog sal verneder word en elkeen wat homself verneder sal verhoog word. Geliefdes, omdat ons nou weet dat God alleen deur genade vir ons plek in sy koninkryk gee en homself vir ons ontwil verneder het, moet ons weet dat ons nie beter as armes, verminktes, krepeles en blindes is nie. Ons moet vir hulle sorg en vir hulle lief wees en ook hulle na hulle plekke in die koninkryk van God aanwys. Om 'n plek in God se koninkryk te hê, roep ons almal op tot diensbaarheid. Selflose diensbaarheid. Christus bedoel nie hier dat ons nooit tyd saam met ons vriende en familie moet spandeer nie. Nee, Christus bedoel dat ons diensbaar moet wees in sy koninkryk en goed uit liefde vir jou naaste doen sonder om iets terug te verwag. Want dan sal ons gelukkig wees. Want armes, blindes, krepeles en verminktes kan ons nie terugbetaal nie. Nou as mens net uitreik binne jou kring soos jou vriende, jou familie, jou kollegas en prominente mense, dan gaan hulle jou eendag terugbetaal, en jy gaan het ook eendag van hulle verwag, wanneer jy swaar kry. Maar vreemdelinge wat swaar kry, kan jou nie terugbetaal nie, en dit is ware diensbaarheid in Godse koninkryk. Barmhartigheid sonder bybedoelings en belonings. Ons sal beloon word met die opstanding van die regverdiges. Ons beloning is geleë in die laaste dag van oordeel waar ons hemelse saligheid sal hê. Ons sal dus vergeld word in die opstanding van die regverdiges. Ons is net deur die genade van Christus voor God geregverdig. Nou Matteus 25 maak dit ook duidelik dat wanneer ons arm is, blind is, krepel is en verminkt is sonder bybedoelings help, dan sal God ons beloon, want die goed wat ons aan hulle doen, bewys ons ook aan die Here. Ons lees Matteus 25 vers 35, 36 en 40. Want ek het honger gehad en julle het my te ete gegee. Ek het dors gehad en julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my 'n herberg gegee. Ek was naak en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my besoek. In die gevangenis was ek en julle het na my gekom. En die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het, aan een van die geringstes van hierdie broeders, van my, het julle dit aan my gedoen. Daarom moet ons vir mense sorg, wat nie vir hulle self kan sorg nie, en ons moet niks terug verwag nie, want ons het reeds ons beloning. So kan ons nou sien en verstaan, dat ons vir God diensbaar moet wees, binne sy koninkryk. Maar verse 12 tot 14 is ook vir ons 'n vermaning. Ons moet ernstig gaan sit en besin of ons regtig armes, krepeles, blindes en verminktes bystaan. Daarom moet ons bid dat die Heilige Gees in ons sal werk, dat die Heilige Gees ons sal toerus om diensbaar te wees binne Godse koninkryk. Ons moet ook bid en vra dat ons nooit soos die Farisee sal wees en onsself as regverdig beskou nie, want sonder Christus is ons niks. Want ons verdien nie ons plek in Godse koninkryk nie, Christus het ons plek vir ons verdien. En dit is net genade. Ons moet ook mekaar vermaan wanneer ons medebroeders en susters soos fariseers begin optree. Nou geliefdes, hoe pas ons vanoggend se boodskap in ons lewens toe? Ons moet besef dat diensbaarheid in Godse koninkryk baie belangriker is as sosiale status. Dit is hoekom ons nie onsself beter moet ag as sondaars nie. Ons moet God se woord aan hulle bedien. Ons moet ook mekaar in die liggaam van Christus dien, want God het die finale sê oor wie die plekke in sy koninkryk het. Hoe baie keer vermy ons iemand omdat hulle aan die ander kant van die treinspoor bly? Ons vermy daagliks mense wat swaar kry, en dit is mense wat die gemeenskap van gelowiges nodig het. Godse koninkryk staan oop vir almal, en dit staan veral oop vir die wat nooit God kan vergoed vir hulle uitnodiging nie. Ons kan slegs deur genade Godse koninkryk ingaan. So ons as gelowiges wat vanoggend hier met mekaar is, wat Godse genade ervaar, moet dit aan ander gaan deel, en ons moet dit aan almal deel. Ons kan nie kies met wie ons dit wil deel nie. Ons as gelowiges is dus aanwysers in Godse koninkryk, en daarom moet ons hele lewe in voorontmoediging voor God getuig, dat ons burgers van sy koninkryk is, en dat ons nederig strewe na sy wil en eer. Ons moet mekaar met liefde dien. So geliefdes, om saam te vat, ons kan nie ons plek in Godse koninkryk enigstens verdien nie. Net die wat voor God regverdig is, het 'n plek in sy koninkryk. Ons kan nie onsself regverdig verklaar nie, want ons is self skuldig voor God. Ons is net voor God regverdig deur Jesus Christus se offer aan die kruis. En in die geloof het ons deel aan hierdie genade wat Christus vir ons verwerf het. Wees daarom 'n nederige dienskneg in God se koninkryk, omdat Christus vir jou 'n plek in God se koninkryk gegee het. Amen. Ons almagtige God en ons hemelse Vader, ons loof en prys U dat U vir ons vanoggend nog 'n dag in die koninkryk toegevoeg het. Ons dankie dat U 'n wonderlike God is en dankie dat ons vanoggend U woord kon laat hoor. Here, ons vra dit wat ons vanoggend geleer het, dat ons dit gaan toepas in die wêreld daar buite. Dat ons vir vreemdelinge en vir heidene sal gaan vertel van die genade wat U in ons lewens sigbaar maak. Dat ons getuies van U sal wees en dat ons ligdraers in die koninkryk sal wees. Ons dankie dat U 'n wonderlike God is wat vir ons voorsien. Ons vra U ook, Here, dat U by ons sal wees hierdie dag en hierdie week wat vir ons voorlê, dat U ons elke dag sal behoed en bewaar, ons sal seën, ons sal lei en ons sal versterk, dat ons alles sal doen tot eer en verheerliking van die koninkryk en dat ons van U naam en U goedheid sal getuig. Heer, ons bid ook vandag besonder vir die kerk, dat U U kerk sal behoed en bewaar, dat U U kerk sal veilig hou. Want Here, ons is allemaal bewus van die krisis van die kerk in Suid-Soedan, waar gelowiges vlug vir hulle lewens, waar gelowiges nie Sondag in vrede saamkom nie, maar onder vervolging. Ons bid ook dat U U kerk in Soedan sal bewaar, dat U hulle sal seën, hulle sal lei en hulle sal versterk en ook sal bemoedig in die moeilike tyd wat vir hulle voorlê. Ons bid ook vir die hele gemeenskap van gelowiges wat reg oor die aarde vervolg word, dat U hulle sal versterk en sal bemoedig. Ons vra ook nederig dat U by die gemeentelede sal wees in Rustenburg, wat die swaarder die staking getref word. Ons vra Here dat U die hele situasie sal seën en dat U ook uitkom sal gee, Here, daar waar daar swaar kry is, dat U hulle sal versterk, dat U hulle sal bemoedig en dat die gelowiges nooit vertrou in U sal verloor nie, Here, dat U ook sal bly voorsien vir U kerk. Ons bid ook besonder vir al die gelowiges wat vanoggend siek is. Here, vir al die gelowiges wat vanoggend nie saam met ons in die erediens kon wees nie, wat graag hier wil wees. Ons bid vir die mense wat swaar kry, vir die mense wat arm is, vir die krepeles, die blindes en die verminktes, dat U hulle elke dag sal seën, dat U hulle sal behoed en bewaar, dat U hulle sal lei en sal versterk, en dat U vir hulle sal voorsien, en vir hulle gee wat hulle nodig het, en dat U hulle ook sal vertroos. Here, dankie dat ons U kan aanroep. Dankie dat ons weet dat U oral regeer en dat niks vir U onmoontlik is nie. Ons bid dat U elke dag vir ons sal voorsien en ons vra dat U ons sonde sal vergewe. Ons bid nie hierdie dinge omdat ons dit enigstens verdien nie, maar ons vra dit in die naam van ons Verlosser en Saligmaker Jesus Christus. Amen. Geliefdes, daar is nou tyd vir die liefdeoffer. En na die liefdeoffer sing ons Psalm 107 verse 1, 2, 3 en 4. Loof God omdat hy goed is en goed is sonder end. Meld dit al wie behoed is, verlos is uit elend. Wat God uit elke land in vryheid weer herstel het, vry van slaweband waarmee hul hom geknel het. Geliefdes, ons sing Psalm 107 verse 1, 2, 3 en 4 en ons sing het staande.
Now let all be known.
ons verhef ons harte tot God en bid om die seën van die Here. Hemelse Vader, mag U ons seën en behoed. Laat U aangesig oor ons skyn en skenk ons U vrede. Ontferm U oor ons en wees ons genadig. Amen.